Bet Latvijas iniciatīva par Krievijas graudu importa aizliekšanu Eiropas Savienībā ir sadzirdēta. To šobrīd atbalsta arī Eiropas komisijas lauksaimniecības komisārs Janušs Vojcehovskis. Latvijas radio sazinājās ar zemkopības ministru Armandu Krauzi Briselē, un viņš vēstīja, ka sēdē neviens no dalību valstu ministriem nav arī izteicis pretargumentus. Zināms arī, ka Krievijas graudu importa aizliekšanu padome atkārtoti apspriedīs janvārī. Sinti Ambote, mūsu kolēģi pirms brīža ir sazinājusies tieši ar zemkopības ministru. Saka, Sinti, kas tad tieši vakar ir nospriests un kas tālāk notiks ar Krievijas graudu importu Eiropas Savienībā?
Jā, tātad vakarā Briselē bija Eiropas Savienības lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes sēde, kurā zemkopības ministrs Arnis Krauze no Zaļo un Zemnieku Savienības aicināja aizliegt Krievijas graudu importu Eiropas Savienībā, bet vienlaikus saglabājot šīs produkcijas pārvadājumus tranzītā, lai neciestu nabadzīgās valstis ārpus Eiropas Savienības, kam trūkst pārtikas. Tātad lauksaimniecības komisārs Janušs Vojcehovskis šo rosinājumu atbalstīs, un tālāk lauksaimniecības padomes sēdē jau janvārī tas jautājums ir iekļauts kā atsevišķs, un gala lēmums par šo aizliegumu vēl būs jāpieņem valstu vadītāju līmenī. Varam paklausīties Krauzes sacīto.
Šajā tikšanās reizē tātad bija vai nu tikai atbalsts, vai arī dalību valsts vispār neizteicās par šo jautājumu. Domāju, ka savā ziņā šī klusēšana arī bija, jo vēl ir noteikti dalību valstu ministriem un citiem pārstāvjiem jāapspriežās savās valstīs, un kā mēs zinām, daudz Eiropas valsts ir atkarīgas no graudu importa. Komisārs norādīja arī ļoti būtisku statistiku. 2022. gadā kopumā ņemot Ukrainas graudu eksports pasaulē ir samazinājies par 10 miljonu tonām, bet tajā pašā laikā Krievijas graudu eksports pasaules tirgos ir palielinājies par 15 miljoniem tonu. Protams, lauksaimniecības ministra padomē mēs varam runāt un aicināt, bet gala lēmums tiek pieņemts Eiropa padomē, kur piedalās valsts premjerministri un ārlietu ministri.
Šobrīd nedz Eiropas Savienībā, nedz Latvijā normatīvi tātad neierobežo pārtikas produktu ievešanu no Krievijas un to tālāku izplatību dalību valstīs. Latvijā no Krievijas šī gada 11 mēnešos ievestas te 400 tūkstoši tonnas pārtikas graudu. Lielākoties tā ir kukurūza, turklāt šis importētais apjoms arī šogad ir pieaudzis. Latvijas dzelzceļš norāda, ka ierosinātajam Krievijas graudu importa aizliegumam nebūtu būtiski ietekme uz uzņēmumu, jo tikai 11 tūkstoši tonu no šīs kravu grupas kas ir bijuši kā importa pārvadājumi, tātad tie ir pārvadājumi, kur galsaņēmējs atrodas Latvijā. Tiesa gan Latvijā ir izskanējušas arī diskusijas par to, vai nebūtu jāliedz arī Krievijas graudu kravu pārvadāšanu tranzītā uz trešajām valstīm, lai Latvija nekādā veidā nebūtu daļa no šīs ķēdes, jo pastāv risks, ka daļa graudu varbūt arī tā dēvētie asiņainie graudi, kas nozakti no Ukrainas. Izskatīt arī šī tranzīta lieguma valdību aicinājas arī piemēram graudkopības kooperatīvas Latraps, arī zemnieku saima, tāpat vakar Tiksmes ministrs progresīvo pārstāvis Kaspars Briškens portālā X, jeb Twitter pauda, ka kritiski raugās uz Latvijas dzelzceļa ilgstošo atkarību no zemes pievienotās vērtības Krievijas tranzīta kravām, un ka ir pienācis pēdējais laiks pārorientēties. Ministrs šorīt neatrada laiku komentāram, bet viņa teikto komentē ministrijas parlamentārais sekretārs Ģirts Dubkevičs.
Jāsāk ar šo pirmo soli, jāpanāk to, ka faktiski mēs atsakamies no importa. Tālāk jau, ja mēs skatāmies uz šīm tranzīta krāvām, tad ir arī pastiprināts darbs valdībā un darbs ar mūsu sadarbības partneriem arī, lai nonāktu pie gala lēmuma, tā kā vēlams maksimāli arī plašā areālā. Bet, ja mēs atgriežamies pie Latvijas dzelzceļa, tad, protams, mēs tomēr redzam šo te potenciālo kravu pārorientāciju uz rietumiem. Tās iespējas ir jāizmanto.
Zemkopības ministrs arī uzskata, ka ierobežojumi būtu jāattiecina arī uz tranzīta jomu, bet viņš pauda pārliecību, ka Eiropas Savienība par to nav gatava diskutēt tāli.
Jā, sentīt, cik liela vispār ir šī, tā teikt, problēma, kāds krievu graudu apjoms tiek vests caur Latviju uz citām valstīm un ko tāds plašāks aizliegums varētu arī nozīmēt pārvadājumu nozarē?
Jā, tieši tranzīta kravu veidā no Krievijas caur Latviju šī gada 10 mēnešos pārvadāti 2,96 miljoni tonnas graudu, un to pārsēdz produktu, kā arī sēklas un augļi, tā norāda Latvijas dzelzceļš, un tas veido ap 25% no Latvijas dzelzceļa meitas uzņēmuma LZ Cargo kopējā pārvadāto kravu apjomu šajā periodā, bet tieši to, cik lielus finansiālus zaudējumus uzņēmumu varētu radīt, arī Krievijas graudu tranzīta pārtraukšana Latvijas dzelzceļš man nekomentēja. Tāli.
Jā, tik tālu tātad par Krievijas graudu importu un tranzītu uz un caur Eiropas Savienību.